Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena kita kurang satu kali pertemuan lagi, kata pengurus demikian informasinya. Setelah itu sudah pengajaran selesai, tinggal ujian akhir. Dan kalau memang rencana ada daurah, ya barangkali nanti diteruskan sebelum ujian akhir ada daurah, insyaallah ta'ala. Maka saya akan menjelaskan lebih sedikit lebih cepat lagi agar sampai pada al-iman, sebelum al-iman bil yaumil akhir. Jadi nanti kalau ada daurah, maka dimulai dari al-iman bil yaumil akhir sampai akhir kitab. Sehingga dengan demikian, jika selesai al-iman bil yaumil akhir, sebetulnya materi inti dari al-aqidah al-wasithiyah ini sudah selesai, yaitu tentang tauhidul asma wa sifat. Sehingga kalaupun tidak mendapatkan materi yang berikutnya, al-iman bil yaumil akhir sampai akhir, maka kalau yang ditarget adalah tauhidul asma wa sifat, tidak terlalu menjadi masalah. Baik, sebelum saya lanjutkan pada penjelasan matan berikutnya, saya lanjutkan lagi tentang koreksian dari ujian tengah semester yang telah lampau. Ada beberapa hal yang saya pandang mendesak untuk disampaikan, yaitu yang pertama adalah tentang masalah kata ma'a itu menunjukkan empat makna. Ini banyak yang tidak tepat dalam memberikan jawabannya. Intinya sudah saya sampaikan bahwasanya kata ma'a bisa menunjukkan empat makna. Yang pertama adalah kebersamaan maknawi. Kebersamaan maknawi seperti kunu ma'as shadiqin. Kemudian yang kedua, kalau kebersamaan maknawi berarti perintah bersama dengan, agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Di sini bukan berarti harus setiap orang yang jujur kita bersama satu tempat dengannya, tidak. Karena orang yang jujur ada yang sudah meninggal dunia. Maknawi di sini yaitu kebersamaan yang terkait dengan sifat. Nah, yang kedua, kebersamaan yang menunjukkan percampuran zat seperti syarabtu ma'an ma'al labanin, misalkan saya meminum air bersama dengan susu, tercampur dua zat tersebut. Yang ketiga, bersama yang menunjukkan kedekatan atau persamaan tempat, fulan ma'a zaujatihi, misalnya suami itu bersama dengan istrinya, fi baitihima, di dalam rumah keduanya misalnya. Jadi satu tempat atau berdekatan tempatnya, ada kesamaan tempat, ada kedekatan tempat. Yang ketiga, ya ini yang sebagian ada yang keliru memahami. Yang ketiga ini ma'iyah, kebersamaan yang tidak ada unsur nomor dua dan tidak ada unsur nomor tiga, yaitu tidak ada percampuran zat ataupun tidak ada kedekatan atau persamaan tempat. Tetapi apakah berarti tidak ada unsur kebersamaan maknawi? Nah, ini sebagian di antara kalian ada yang membawakan pada ini tidak ada unsur kebersamaan maknawi. Berarti tidak juga nomor dua, tidak juga nomor tiga, tidak juga nomor satu. Kebersamaan makna yang nomor empat ini. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Karena contohnya seperti misalnya Allah bersama dengan makhluknya. Allah bersama dengan makhluknya. Ini kan kebersamaan yang terkait dengan makna, bukan kebersamaan yang terkait dengan hissi. Sesuatu yang yaitu bisa diraba, bisa di terkait dengan masalah kebersamaan zat. Bukan. Allah bersama dengan seluruh makhluknya, maksudnya begitu. Atau kemudian seorang musafir bersama dengan bulan. Ini kan bukan bersamaan, percampuran zat juga bukan, kedekatan persamaan tempat juga bukan. Tetapi apakah bukan maknawi? Bukan maknawi, nah ini. Maknawi itu lawan dari hissi. Hissi itu yang bisa di raba, yang ada bentuknya, yang ada dan seterusnya. Maknawi suatu yang abstrak. Suatu yang abstrak. Juga demikian misalkan yaitu al-qa'id ma'a junudihi, yaitu komandan bersama dengan pasukannya, padahal komandan di ruang komando sementara pasukannya dikendalikan dari jarak jauh, di mana? Di medan tempur, di medan tempur. Artinya kebersamaan di sini maknawi, kebersamaan komando atau yang semisalnya. Jadi tidak bisa dimutlakkan kebersamaan nomor 4 ini di luar kebersamaan maknawi, di luar kebersamaan maknawi. Baik, berikutnya adalah yang berikutnya yaitu soal nomor 9. Mengapa ayat-ayat berikut ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk? Seperti yaitu firman Allah Taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Di sini disebutkan Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, mengapa dari kata kami turunkannya itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk? Kemudian dijawab di sini, di antara jawaban saya sebutkan yaitu bahwasanya ini menunjukkan Al-Qur'an itu diturunkan, bukan diciptakan. Jadi disebutkan kami turunkan, ini menunjukkan Al-Qur'an itu diturunkan dan bukan diciptakan. Jadi sekedar berdalil dengan sekedar syahid anzalna, kami turunkan, sudah bisa menunjukkan bahwa kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan bukan diciptakan. Buktinya ini ada kata-kata diturunkan. Kalaulah seandainya seolah-olah penjawab ingin mengatakan kalau seandainya diciptakan tentu lafadznya adalah khalaqnahu, bukan anzalnahu. Nah, di sini disebutkan anzalnahu, diturunkan. Berarti bukan diciptakan. Kalau bukan diciptakan berarti bukan makhluk. Kemudian saya beri taklik, saya beri catatan di sini bahwa tidak setiap yang diturunkan pasti diciptakan. Saya ulangi, tidak setiap yang diturunkan pasti tidak diciptakan. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan kata anzalnahu, ini kan diturunkan. Kalau diturunkan pasti tidak diciptakan, belum tentu. Sesuatu yang diturunkan belum tentu tidak diciptakan, belum tentu juga diciptakan. Artinya sesuatu yang dikatakan diturunkan belum tentu makhluk, belum tentu juga bukan makhluk. Jadi gak cukup alasan ini asal kata-katanya masalah diturunkan. Sudah pasti bisa disimpulkan mesti bukan makhluk, bukan diciptakan. Karena kan diturunkan kata-katanya. Seputar itu maksudnya. Anzalnahu, kami turunkan. Tidak demikian. Lalu bagaimana? Kurang satu langkah alasan ilmiahnya. Sudah benar. Langkah awalnya, alasannya adalah lafadznya adalah kami turunkan. Nya. Maksudnya Al-Quran itu kami turunkan. Itu pertama. Kemudian jangan langsung disimpulkan berarti tidak diciptakan. Jangan langsung demikian. Tapi satu lagi langkah ilmiah yang harus dilalui bahwasanya adapun sesuatu itu kalau diturunkan ada dua macam. Gitu. Yaitu yang pertama, sesuatu yang diturunkan tadi bisa, sesuatu yang diturunkan tadi terpisah dari diri Allah, dengan sesuatu yang diturunkan tadi tidak terpisah dari diri Allah. Nah, kalau yang terpisah dari diri Allah, maka ini makhluk. Diturunkan dan terpisah dari diri Allah, pasti makhluk. Jadi tidak serta-merta diturunkan pasti bukan makhluk. Adapun kalau tidak terpisah dari diri Allah dan itu diturunkan, maka itu apa? Bukan makhluk. Berarti sifat Allah dalam konteks ini. Nah, baru setelah itu bisa disimpulkan. Adapun pada konteks kalimat dalam ayat ini menunjukkan Al-Qur'an, menunjukkan sesuatu yang tidak terpisah dari diri Allah, karena dia adalah Al-Qur'an yang dimaksud di sini. Al-Qur'an itu kalamullah, dan kalamullah tidak terpisah dari diri Allah. Dia adalah sifat Allah. Hasil akhirnya adalah dia bukan makhluk. Kan kesimpulan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dalam soal adalah Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk dari ayat ini. Kemudian terakhir dari koreksi yang saya dapatkan, tidak hanya satu mengungkapkan kalimat yang dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah perlu kehati-hatian dalam redaksi. Sesuatu yang sudah memang disampaikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu yang kita pakai istilah-istilah itu. Adapun istilah-istilah baru atau bikinan kita sendiri yang tidak pernah kita dengar, tidak ada salafnya begitu, tidak pernah kita dengar dari salafus soleh mengistilahkan seperti itu, walaupun benar, jangan dipakai. Antum masih ingat ketika saya bahas tentang pertanyaan apakah Allah itu turun dengan zatnya atau tidak? Dikatakan Allah itu nazal, turun bidzatihi au la bidzatihi au ghairu bidzatihi. Itu sudah saya sampaikan dahulu. Jawaban yang benar ada tiga pendapat, kalau tidak salah ingat ketika itu saya sampaikan. Pendapat yang terpilih adalah apa? Bahwa tidak kita katakan bidatihi, tidak pula kita katakan tidak bidatihi, karena memang kita tidak melampaui redaksi bahasa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dinafikan, tidak pula ditetapkan. Maka kita pun juga demikian, tidak menetapkan dan tidak menafikan. Hanya saja kalau bentuknya sedang munakosyah, sedang berdebat, ketika ditanya apakah Allah turun bidatihi, baru ketika itu kita terdesak untuk mengatakan ya bidatihi. Karena makomnya bukan bayan, bukan bayan ibtidaan, penjelasan dari awal, memulai menjelaskan. Tapi kita didahului oleh pertanyaan dalam debat misalnya, itu lain, makomnya lain yang seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan seperti contohnya, maka disebutkan terlebih dahulu bahwa Allah itu berada di atas, bukan di mana-mana dan bukan tidak di mana-mana. Nah, kata-kata bukan tidak di mana-mana ini enggak usah ditampilkan. Kata-kata bukan tidak di mana-mana ini jangan ditampilkan. Mengapa demikian? Karena kalau memang ada salafnya, mana salafnya? Kalau tidak ada, maka tidak usah ditampilkan. Walaupun ketika ditanya apa maksud kamu ketika menyampaikan itu begini-begini, ternyata maksudnya benar. Tetapi itu tadi, kaidahnya adalah sebagaimana perkataan Imam Ahmad seingat saya, la natajawazul qur'ana wal hadith. Kita tidak melampaui batasan Al-Qur'an dan Al-Hadith. Itulah konsep tauqifiyah. Tauqifiyah itu tauqifiyah dalam itsbat, tauqifiyah pula dalam nafyu. Kalau tidak ada itsbat, tidak ada nafyu, kita pun tidak mengitsbat dan tidak menafyu. Apakah Allah mendengar dengan dua telinga? Nah, itu tidak ada itsbat, tidak ada nafyu. Kita pun tidak berani mengatakan itsbat, tidak berani mengatakan nafyu. Yang menjawab tidak juga salah, yang menjawab iya juga salah, karena sama-sama tidak ada dalil baik mengitsbat maupun menafikan. Maka kita tidak melampaui batasan. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, Allah Maha mendengar, sudah titik. Karena yang ada dalam dalil menunjukkan hal itu. Begitu. Tidak kita tambah-tambahi. Itu beberapa yang anu yang terpenting untuk disampaikan. Nah, mari kita lanjutkan penjelasan tentang Al-Qidah Al-Wasitiyah ini, semoga bisa sampai pada target. Pun tidak ya nanti apa namanya semoga ada daurahnya sampai selesai. Bismillah. Sampai kepada mauqif ahli sunnah min hadhil ahadith allati fiha itsbatus sifat ar-rabbaniyah. Sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap hadith-hadith yang sudah disebutkan, yaitu tentang sifat-sifat Allah yang di dalamnya terdapat penetapan sifat-sifat Allah. Ila amthali hadhil ahadith, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, ila amthal hadhil ahadith, dan seterusnya dari contoh-contoh yang semisal hadith-hadith yang sudah disebutkan, allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalamnya tentang kabar Rabb-nya, bima yukhbiru bihi, kurang lebihnya demikian, tentang perkara yang apa Allah taala mengabarkan dirinya tentangnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita harus meyakini seluruh hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, sikap kita adalah sama, yaitu meyakini apa yang terkandung di dalamnya berupa itsbatus sifat, penetapan sifat-sifat Allah, karena ini terkait dengan hadis-hadis tentang sifat Allah, tanpa tahrif, tanpa tamtsil, tanpa ta'til, dan tanpa takyif, semuanya sama. Semuanya sama. Itu yang dimaksud dalam perkataan penulis, yaitu dan hadis-hadis lain yang berisi kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb-nya dalam perkara yang Allah taala kabarkan tentang dirinya. Demikian kurang lebihnya artinya. Fa innal firqatan najiyah, maka sesungguhnya al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yu'minuna bidzalik, mereka mengimani hal itu, kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi, sebagaimana mereka mengimani tentang semua kabar yang Allah kabarkannya, fi kitabihi, dalam kitabnya, min ghairi tahrif, sikapnya semua sama, yaitu tanpa tahrif, menyelewengkan baik makna maupun lafaz, wala ta'til, dan tanpa menolak, wa min ghairi takyif, dan tanpa menentukan bagaimananya, atau tanpa menyebutkan bagaimananya, wala tamtsil, dan tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu sikap ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau kita sudah ketahui sikap ahlu sunnah wal jamaah mengimani sifat-sifat Allah yang terdapat dalam hadith-hadith yang telah disebutkan dan hadith-hadith yang semisalnya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil, berarti dengan demikian ahlu sunnah wal jamaah menyelisihi metode atau manhaj ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asyairah, dan yang semisal mereka, yang mauqif mereka, yaitu sikap mereka terhadap nas-nas tentang sifat-sifat Allah adalah mauqif al-munkir laha, mengingkarinya, atau al-mu'awwil lima dallat alaih, mentakwilkan, mentafsirkan dengan tafsiran yang batil, atau tafsiran yang menyimpang, atau yang menyelisih kebenaran. wa bi khilafil musyabbihah. Dan juga ahlussunnah wal jamaah sikap mereka menyelisih sikap al musyabbihah, yaitu maksudnya mumatsilah, ahlut tamtsil, yang mereka ghulu dalam masalah menetapkan sifat Allah, sampai bukan hanya menetapkan saja, sampai apa? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu yang inti dari beberapa petikan matan tadi. Berikutnya kita lanjutkan tentang kumpulan kalimat dari penulis yang diberi judul Makanatu Ahli Sunnah wal Jamaah Baina Firaqil Ummah. Kedudukan Ahli Sunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok menyimpang dalam umat ini. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah atau kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah di antara mereka? Balhum alwasatu fi firaqil ummah. Bahkan mereka Ahlussunnah wal Jamaah bersikap tengah-tengah di antara kelompok-kelompok sesat ataupun menyimpang dari kebenaran di tengah-tengah umat ini. Jadi Ahlussunnah ahlul wasthiyah, kelompok tengah-tengah. Dibuktikan oleh penulis tengah-tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kama annal ummata, sebagaimana umat ini pun hiyal wasatu, merupakan kelompok tengah-tengah fil umam, di antara umat-umat yang lain. Fahum, maka Ahlussunnah wal Jamaah wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam masa tengah-tengah dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tengah-tengahnya bagaimana kalau dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala? Baina ahlu ta'dil al-jahmiyah. Satu sisi, saya ulangi, di antara satu sisi ahlu ta'dil al-jahmiyah. Dan di antara sisi yang lain ahlu tamtil al-musyabbihah. Jadi tengah-tengah, tidak seperti ahlu ta'dil, tidak juga seperti ahlu tamtil. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bab ini hakikatnya penulis yaitu Syekhul Islam hendak menjelaskan sikap Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok di antara umat ini. Tujuannya apa? Kok dijelaskan sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang perincian sikap tengah tersebut. Setidaknya tujuannya yang pertama agar kita mengetahui keutamaan dan ketinggian kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah dengan membandingkan dengan kelompok selain mereka. Wah, betapa enaknya, betapa nikmatnya punya sikap tengah-tengah seperti sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah. Betapa tinggi derajat mereka. Mereka tidak terjatuh pada kelompok ifrat dan juga tidak terjatuh pada kelompok tafrid. Kelompok yang berlebih-lebihan tidak terjatuh ke dalamnya, dan tidak pula terjatuh dalam kelompok yang yaitu teledor. Jadi kita merasa bersyukur, merasa mulia mengikuti jalan mereka, menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya di antara tujuannya supaya ketika kita mempelajari bab ini, kita terdorong semakin yakin untuk bersikap, berkeyakinan, berilmu dan beramal seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Kita enggak ragu-ragu lagi. Saya ulangi, kita menjadi lebih tidak ragu-ragu lagi, begitu kalimatnya. Saya ganti demikian. Artinya kita semakin yakin bahwasanya ini jalan kebenaran. Yang kita yakini adalah sikap yang sudah pas, sikap yang sesuai dengan dalil, sikap yang difahami oleh para sahabat, sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa mulia, kita merasa bersyukur, kita merasa semakin yakin. Nah, itu buah-buah ataupun tujuan mempelajari bab ini. Baik. Sikap tengah yang pertama yang disebutkan dalam matan ini yaitu wahum wasatun, fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya mereka ini bersikap tengah-tengah dalam masalah keyakinan terhadap sifat Allah. Antara satu sisi ahlu ta'til al-jahmiyah. mereka ini kita kelompokkan dalam kelompok ahlut tafrit, orang yang teledor. Jadi namanya tengah-tengah itu antara dua kelompok yang ekstrim. Yang pertama ekstrim berlebihan, ekstrim dalam bentuk berlebihan, yang dinamakan dengan ahlul ifrat atau ahlul gulu. Yang kedua ekstrim dablak, teledor, mengurangi, yang kita namakan ahlul tafrit, sama-sama akhirnya tok semua, ifrat gulu berlebihan, tafrit teledor, mengurangi, menelantarkan. Namanya tengah-tengah itu begitu. Konsekuensi tengah-tengah itu begitu. Kalau memang konsekuensi dikatakan tengah-tengah itu seperti itu, berarti Anda harus bisa membuktikan secara ilmiah bahwasanya Ahlussunnah itu tidak ifrat dalam masalah sifat-sifat Allah dan tidak tafrit dalam masalah sifat-sifat Allah. Juga demikian dalam matan yang berikutnya, tidak ifrat dalam masalah wa'idullah dan tidak tafrit dalam masalah wa'idullah. Dan juga demikian selanjutnya, tidak ifrat dalam masalah asma'ul iman wad-din dan tidak tafrit dalam asma'ul iman wad-din. Itu konsekuensi dikatakan Ahlussunnah wasatun. Jadi setiap contoh-contoh yang akan disebutkan oleh Syekh, antum harus bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah atau menjelaskan secara ilmiah mana sisi ifratnya dan mana sisi tafritnya dalam masalah itu. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Buktikan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu dan tidak seperti ini, tapi tengah-tengah. Berarti konsekuensi pertama, antum harus bisa membuktikan Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara ifrat dan tafrit. Konsekuensi kedua, antum harus bisa membuktikan, harus bisa menunjukkan yang ifrat itu yang begini, yang tafrit itu yang begini. Baru ketika itu antum bisa membuktikan ini Ahlussunnah tengah-tengah. Buktinya Ahlussunnah keyakinannya begini. Ringkas kata, ketika antum membaca matan fahum wasatun, Ahlussunnah wal Jamaah itu bersikap tengah-tengah, berarti konsekuensinya ada tiga. Antum bisa, harus bisa pada masing-masing contohnya menjelaskan mana yang ifrat, satu, mana yang tafrit, dua, yang tengah-tengah bagaimana, tiga. Seperti itu. Baik, mari kita satu persatu tunjukkan mana yang ifrat, mana yang tafrit, mana yang tengah-tengah. Fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahlut ta'til al-jahmiyah. Nah, ahlut ta'til al-jahmiyah ini dalam masalah keyakinan terhadap sifat Allah, mereka tergolong tafrit, menelantarkan, teledor. Mengapa demikian? Karena al-jahmiyah atau ahlu ta'til ini teledor dalam kewajiban menetapkan sifat Allah Ta'ala dengan menolak penetapan sifatnya, yaitu sifat Allah. Menolak itu berarti teledor, karena kewajibannya menetapkan, tapi dia mengurangi. Syariat Islam ini di dalamnya ada kewajiban menetapkan sifat Allah. Mereka mengurangi syariat itu, tidak mau menetapkan. Berarti teledor, tafrit. Kemudian yang kedua, ahlul ifrat ditunjukkan di sini, wa ahlut tamthil al-musyabbihah. Sisi yang lainnya, ahlul ifrat, kelompok yang berlebihan. Mengapa berlebihan ahlut tamthil ini? Karena mereka tidak hanya berhenti pada penetapan sifat Allah saja, tapi kebablasan, ya menetapkan menurut mereka, padahal hakikatnya tidak menetapkan, ya ditambah lagi berlebihannya adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi kalau mereka dikatakan kelompok yang menolak sifat Allah, sesungguhnya dari zahirnya sepintas selalu tidak cocok, karena mereka mengatakan Allah memiliki tangan, menetapkan sifat Allah. Tetapi mereka berlebihan, tidak berhenti pada menetapkan Allah memiliki tangan saja, tapi sampai mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia. Sepintas lalu sepertinya masuk dalam kelompok muthbitus sifat, penetap sifat Allah. Tapi hakikatnya bukanlah kelompok penetap sifat. Karena ketika kita teruskan, tangan yang kamu tetapkan itu seperti apa? Maksud kamu adalah tangan seperti tangan manusia kan? Iya, berarti itu bukan tangannya Allah. Berarti hakikatnya kamu, kalau saya katakan tetapkan tangan Allah, tapi jangan samakan dengan tangan manusia, mereka menolak. Berarti hakikatnya dari sisi ini mereka bukan kelompok penetap sifat yang benar. Walaupun dari zahir sekilas dikelompokkan dalam kelompok penetap sifat, ditinjau dari sisi mereka mengatakan Allah memiliki tangan. Begitu. Tidak sebagaimana ahlu at-ta'til dari kalangan Jahmiyah. Baik, berarti ahlusunnah wal jamaah bagaimana? Sikapnya tengah-tengah. Tengah-tengahnya bagaimana? Sebagaimana sudah saya sampaikan, yaitu itsbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila ta'tilin. Jangan lupa ini. Ini kaidahnya ahlusunnah wal jamaah, sikap tengah-tengahnya seperti itu. Yaitu menetapkan tanpa menyamakan dan mensucikan tanpa menolak. Karena ahlu ta'til alasan menolaknya karena mensucikan, hendak mensucikan Allah. Padahal mensucikan Allah itu justru malah harus diiringi dengan tanpa menolak. Tanpa menolak. Baik, berikutnya petikan matan yang berikutnya. Wahum wasatun fi babi af'alillahi, dan mereka bersikap tengah-tengah dalam masalah perbuatan Allah, yaitu terkait dengan keyakinan terhadap perbuatan Allah, yaitu dalam hal ini takdir Allah. Bainal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim, antara al-jabariyah, qadariyah dan selain mereka. Jabariyah ahlul ifrat, kelompok yang berlebihan. Mengapa mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan dan takdir Allah sampai meniadakan kemampuan, pilihan dan kehendak manusia? Jadi menyatakan seorang hamba terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Ini berlebihan dalam menetapkan takdir Allah, perbuatan Allah, sampai menafikan, meniadakan kemampuan manusia, pilihan manusia, kehendak manusia. Dan menyatakan seorang hamba itu dalam semua perbuatannya terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Seorang berzina enak saja mengatakan kalau aliran Jabariyah, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Mencuri, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Berjudi, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nampaknya seperti masya Allah tunduk kepada Allah karena menetapkan takdir Allah. Tapi hakikatnya ini adalah yang batil. Kalau seandainya ada partai Jabariyah di zaman kita ini, mungkin masyarakat kita ini, mungkin para pengikutnya banyak para pemuda. Karena apa? Karena melakukan kemaksiatan tidak diprotes. Alasannya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia berzina sudah ditakdirkan oleh Allah. Coba kalau istrinya dizinai orang, kemudian ketika dia mau marah kepada pezinanya, jangan marah kepada saya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, mau enggak dia digitukan? Karena semua perbuatan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau begitu baik. Menurut konsepmu, berarti kamu enggak usah makan, enggak usah minum, enggak usah pakai pakaian. Telanjang aja di tengah jalan. Kalau sudah waktunya ditakdirkan oleh Allah, makanan sampai ke mulutmu. Kalau sudah waktunya ditakdirkan oleh Allah, pakaian apa akan melekat pada tubuhmu. Nah, dia enggak konsekuen dengan apa konsepnya. Karena semua katanya mereka kan memiliki keyakinan bahwasanya seorang hamba terpaksa semua sah-sah saja beralasan dengan takdir Allah. Sah-sah saja beralasan dengan takdir Allah karena semua itu yang mengatur Allah Ta'ala. Baik, kalau waktunya kamu kenyang, ya sudah. Semua yang mengatur Allah Ta'ala. Baik, berikutnya adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu ahlu tafrid. Mengapa demikian? Mereka mengurangi dan teledor dengan tidak menetapkan kemahasempurnaan kudrah, masyiah dan takdir Allah. Mereka tidak menetapkan ini. Mereka menyatakan perbuatan hamba terlepas dari kehendak dan takdir Allah. Ini sombong ini. Seorang hamba bebas melakukan perbuatan apa saja tanpa dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Itu hakikat keyakinan mereka. Logika mereka itu sederhana sebetulnya. Dan justru karena hakikat intinya sederhana, nampak sekali mudah dikenal kebatilannya. Mereka beralasan dengan logika yang sederhana, kalau mereka itu mau mengangkat tisu ini, mana kehendak Allah? Saya mau mengangkat, saya mau meletakkan, mana takdir Allah? Mana kekuasaan Allah mengatur saya? Saya mau memiringkan, saya mau mengangkat sedikit, saya mau mengangkat tinggi-tinggi, mana? Mana? Katanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak menghendaki kecuali di bawah kehendak Allah. Intinya demikian. Mana? Kehendak saya di bawah kehendak Allah. Saya ingin menaikkan tisu ini. Nah, bisa ini? Saya ingin meletakkan tisu ini. Bisa ini? Mana kehendak Allah? Saya katanya diatur oleh Allah. Tidak ada. Na'udzubillah. Coba pas ngomong kayak gitu cabut nyawanya. Hah? Atau kemudian takdirkan tahu-tahu lumpuh. Ada kisah yang saya tidak tahu riwayat benar tidaknya, membantah seorang Jabariyah, budak dengan juragannya. Kalau ini benar kisah ini, masya Allah, cerdik sekali budak tersebut atau kemudian bawahannya tersebut. Ketika sombong seperti itu intinya keyakinannya, kemudian mau minum ini, dipukullah tangannya sehingga terjatuh gelas itu. Nah, ini takdir Allah. Kamu berkehendak mau minum, ternyata Allah takdirkan saya berhasil memukul tangan kamu dan terjatuh gelas tadi sehingga kamu tidak jadi menuruti kehendakmu, sesuai dengan kehendakmu yaitu minum. Enggak berhasil toh? Enggak berhasil. Seperti itu. Jadi mudah sebetulnya membantah mereka itu mudah. Ketika mereka mengatakan, "Mana kita langsung halangi dia melakukan perbuatan itu." Kalau Allah takdirkan bisa kita menghalangi, maka kita katakan kepada dia, ini buktinya. Adapun bagaimana? Ini kalau membantah bodoh-bodohannya seperti itu, kalau bisa dikatakan bodoh-bodohan, padahal sebetulnya cerdik. Artinya membantah sederhana, tidak pakai dalil. Kalau membantah kepada Jabariyah juga begitu. Sudah ditakdirkan oleh Allah, saya mencuri, habis dapat ayam 5, punya tetangga, kemudian kepegang, kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kita katakan saya motong tangan pun, tanganmu pun juga sudah takdirkan oleh Allah. Jangan potong tangan saya, sudah potong berhasil pun. Nah, sudah ini juga saya motong pun juga dengan takdir Allah. Seperti itu. Jadi kadang orang itu tidak bisa dibantah dengan dalil, dibantah dengan logika yang sederhana seperti itu, malah justru bisa barangkali dia bisa lurus kembali. Wallahu ta'ala alam sawab. Kemudian adapun al-sunnah al-jamaah tengah-tengah. Seorang hamba dalam melakukan perbuatannya dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Sesuatu yang dilakukan dengan sadar. Namun perbuatan tersebut baru terjadi jika Allah kehendaki, ciptakan dan takdirkan. Itu tengah-tengahnya al-sunnah al-jamaah. Jadi untuk perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang terjadi pada diri makhluk yang memang sadar dia lakukan, maka itu makhluk punya pilihan. Makhluk punya kehendak. Kecuali kalau sesuatu yang terjadi pada manusia itu sesuatu yang di luar kehendaknya. Seperti mengalirnya darah. Ini kan tanpa kehendak kita ini. Darah dari jantung mengalir ke anggota tubuh, kembali ke jantung lagi. Ah, saya pengen kebalikannya lah. Dari kaki ke ujung rambut, kemudian ke jantung baru. Enggak, kita enggak berpikir punya kehendak seperti itu. Nah itu tidak dihisab yang seperti itu, karena di luar kehendak kita. Tetapi sesuatu yang dilakukan dengan sadar, mau minum minuman keras atau mau minum jus mangga, itu kan sesuatu dengan sadar dilakukan. Berarti seperti itu ada pilihan. Dalam syariat diakui adanya pilihan, diakui adanya kehendak makhluk. Tetapi satu sisi kehendak tersebut baru terjadi jika Allah kehendaki, jika Allah ciptakan, jika Allah takdirkan, jika Allah ciptakan, jika Allah takdirkan.
Buktinya banyak dari rencana-rencana kita yang sudah kita susun dengan rapi enggak terrealisir. Itu bukti sederhana saja. Sudah target ini dan itu ternyata enggak terjadi. Itu sederhana saja. Kemudian berikutnya, wa fi babi wa'idillah, dan dalam masalah ancaman Allah, bainal murji'ah wal wa'idiyah. Ahlussunnah wal jamaah bersikap tengah-tengah antara murji'ah dan wa'idiyah. Minal qadariyah wa ghairihim, dari kelompok qadariyah dan selain mereka. Jadi sikap Ahlussunnah wal jamaah berikutnya adalah tengah-tengah dalam masalah keyakinan terhadap ancaman Allah. Di sana ada dua kelompok yang berlebihan. Kelompok pertama, kelompok ahlul ifrat, yaitu qadariyah. Kelompok ini berlebihan dalam bersikap terhadap dalil-dalil ancaman Allah. Jadi kalau ada dalil-dalil tentang ancaman Allah, itulah yang difokuskan, yang diperhatikan dengan perhatian berlebihan, sementara dia melupakan dalil-dalil tentang janji Allah. Kalau baca Al-Quran, mendapatkan ayat-ayat tentang ancaman Allah, dia sangat fokus sekali dan berlebihan. Sementara kalau dia baca tentang dalil-dalil tentang janji-janji Allah, dia melupakan. Bentuknya bagaimana? Sampai meyakini pelaku dosa besar jika tidak bertobat, maka di dunia keluar dari keimanan, artinya tidak dinamakan mukmin. Di akhirat kekal di neraka. Di akhirat kekal di neraka. Ini keyakinan mereka. Mudah sekali seorang kalau berlebihan dalam memahami wa'idillah, yaitu ancaman Allah, dalil tentang ancaman Allah, bisa dengan mudah mengkafirkan seseorang. Pelaku dosa besar sudah bisa kafir. Kemudian yang kedua, ketika di akhirat dia kekal di neraka. Berikutnya, kalau ahlu tafrid, kelompok yang teledor, yaitu murji'ah, mereka teledor dalam memperhatikan dalil-dalil tentang ancaman Allah. Kalau tadi lebih berlebihan terhadap ancaman Allah, kalau ini teledor dalam memperhatikan dalil-dalil tentang ancaman Allah. Sementara satu sisi dia berlebihan atau mereka berlebihan memperhatikan dalil-dalil tentang janji Allah. Jadi sampai meyakini pelaku dosa besar tidak fasik. Dosa baik kecil ataupun besar selama bukan kekufuran tidak mempengaruhi keimanan. Ini kelompok murji'ah. Sehingga kalau ada partai PMI, Partai Murji'ah Indonesia misalnya, na'udzubillah, jangan sampai seperti itu, maka banyak pengikutnya para pemuda bisa jadi. Mengapa? Karena asal enggak kafir, dosa apa saja, besar maupun kecil, itu tidak mempengaruhi keimanan. Bagi mereka, pelaku dosa besar itu sempurna imannya. Tidak terancam masuk neraka. Karena dalil-dalil ancamannya hanya untuk orang-orang kafir saja. Salah memahami dalil-dalil ancaman. Berarti dengan demikian, jangan kaget kalau mereka meyakini orang yang paling bromocora di kampungnya, orang paling jelek di kampungnya, kemudian keimanannya sama dengan orang yang paling aktif di masjid di kampungnya, orang yang paling aktif berdakwah di kampungnya. Orang seperti ini enak sekali kalau ngikuti standarnya hawa nafsu. Kemudian adapun ahlussunnah wal jamaah tengah-tengah memperhatikan dua kelompok dalil sekaligus sesuai dengan batasannya masing-masing. Mereka memperhatikan dalil tentang ancaman sesuai dengan batasannya, dalil tentang janji Allah sesuai dengan batasannya, sehingga meyakini pelaku dosa besar terancam masuk neraka karena mereka memperhatikan dalil ancaman dengan pas. Tetapi mereka tidak meyakini, walaupun diyakini dosa, pelaku dosa besar dan terancam masuk neraka pelakunya, namun mereka tidak meyakini kafir, tidak meyakini bukan mukmin, jadi masih meyakini mukmin. Dan di akhirat mereka tidak meyakini kekal selamanya di neraka kalau harus masuk neraka. Bisa jadi bahkan diampuni oleh Allah Ta'ala.
selama itu bukan dosa kekafiran ataupun kesyirikan akbar, kafiran akbar. Mengapa? Karena buah memperhatikan dalil-dalil tentang janji-janji Allah dengan pas, dengan sesuai kadarnya. Itu sikap tengah-tengah. Berikutnya, wa fi babi asma'il iman wa din, dan terkait dengan masalah yaitu asma'il iman, ini maksudnya sebutan-sebutan nama keimanan. Wa din, dan agama, yaitu maksudnya menyatakan seseorang itu kafir, fasik, muslim. Itu apa namanya? Asma'ul iman wa din, sebutan-sebutan keimanan. Karena kalau kafir berarti kan tidak beriman, sebutan bagi orang yang tidak beriman. Fasik, sebutan bagi pelaku dosa besar, keimanannya kurang. Begitu. Itu namanya asma'uddin wal iman, itu seperti itu maksudnya. Maka mereka tengah-tengah antara al-haruriyah wal mu'tazilah dan antara wabaina al-murjiyah wal jahmiyah. Tengah-tengah. Yaitu al-haruriyah atau khawarij, teroris zaman sekarang ini, ISIS dan yang semisalnya, ini masuk dalam ahlul ifrat, khawarij kontemporer. Mu'tazilah dan mu'tazilah, mereka berlebihan dalam menyatakan hukum pelaku dosa besar di dunia. Ini seperti yang tadi ya, seperti yang berlebihan dalam masalah wa'idiyah. Cuman wa'idiyah itu yaitu contohnya di sana qadariyah. Kalau ini diperinci lagi, wa'idiyah itu ada lebih rinci lagi, ada haruriyah, khawarij, dan ada mu'tazilah. Bedanya apa? Mereka memang sama-sama salah dalam memvonis pelaku hukum dosa besar. Pelaku dosa besar. Salah dalam menyatakan hukum pelaku dosa besar. Cuman ada bedanya antara khawarij dan mu'tazilah. Kalau di dunia, menurut khawarij, pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari keimanan, tidak dinamakan mukmin dan dinamakan kafir. Itu di dunia. Tetapi kalau mu'tazilah, tidak mukmin tapi tidak kafir. Jangan mengatakan dia mukmin. Tapi apakah kafir? Jangan mengatakan dia kafir. Lah kok bisa? Mereka punya istilah al-manzilah bainal manzilatain. Mereka berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Jangan bingung ya, jangan ikut bingung, karena kaidah al-bid'ah itu enggak jelas, bukan wahyu Allah. Karena bukan berasal dari wahyu Allah, kalau berselisih antara imam sekte yang ini dengan imam sekte yang itu biasa. Karena standarnya bukan kebenaran. Kalau al-haqqu wahid la yata'addad. Kalau kebenaran satu, semua datangnya dari Allah, tidak berbilang, maka enggak mungkin berbeda-beda antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, maksudnya tidak mungkin bertentangan. Saya ganti kalimat berbeda-beda dengan tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin berbeda-beda, saya ganti dengan tidak mungkin bertentangan. Baik, ikhwan fillah, tetapi kalau di akhirat mereka baik khawarij maupun mu'tazilah ketemu titik temu yang sama, yaitu sama-sama kekal di neraka. Kekal di neraka. Kalau mati belum bertaubat, pelaku dosa besar itu, walaupun Mu'tazilah mengatakan tidak kafir dan tidak mukmin, tapi hasil akhirnya di akhirat kekal selama di neraka, sama seperti Khawarij. Sama seperti Khawarij. Ini namanya alul ifrat, berlebih-lebihan dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Adapun Murji'ah dan Jahmiyah, mereka alul tafrid, teledor dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar, bahwa pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Sama seperti orang yang sempurna ketaatannya. Karena menurut mereka keimanan tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak berkurang dengan kemaksiatan. Di bawah dosa kekafiran. Itu tidak berkurang menurut mereka. Pelaku dosa besar di dunia berkurang keimanan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bersikap tengah-tengah, tidak seperti Haruriyah, Mu'tazilah. Pelaku dosa besar menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini keyakinan yang benar, di dunia berkurang keimanannya, dan fasik sebutan bagi mereka, namun masih muslim. Namanya fasik itu muslim pelaku dosa besar, jadi tidak kafir. Di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah ampuni, dan jika Allah tidak menghendaki mengampuni, jika Allah mengindaki mengadab, maka Allah akan adab. Namun tidak kekal, karena statusnya meninggal dalam keadaan mukmin, maksudnya muslim, yaitu tidak kafir walaupun dia fasik pelaku dosa besar kalau belum bertaubat. Kemudian terakhir dalam bab ini, wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina ar-rafidah wal khawarij, dan mereka ahlussunnah wal jamaah tengah-tengah dalam masalah keyakinan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara ahlul ifrat yaitu ar-rawafid, sikap mereka berlebih-lebihan terhadap Ali dan ahlul bait sampai memusuhi sahabat yang lainnya, sampai kemudian menuhankan di antara kelompok apa namanya Syiah ini, ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, maksud saya seperti itu. Kemudian ahlu tafrid siapa? Al-Khawarij. Mereka teledor dalam menghormati Ali radhiyallahu an sampai mengkafirkan beliau dan mengkafirkan banyak sahabat yang lainnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menghormati seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa sahabat adalah umat terbaik, namun tidak sampai gulu berlebih-lebihan terhadap siapapun di antara mereka. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini individu per individu dari para sahabat radhiyallahu anhum itu maksum, terjaga dari kesalahan. Jadi mungkin mereka terjatuh dalam kesalahan. Jadi enggak berlebih-lebihan, apalagi sampai mengkultuskan, tidak, mereka tidak sampai mengkultuskan. Wong mereka meyakini Pak sahabat itu individu per individu bisa apa? Bisa ditinjau dari sisi individu per individunya, mereka ini bisa apa? Bisa melakukan dosa kok. Dosa di bawah kekafiran itu bisa mereka. Tapi mereka walaupun demikian adalah umat terbaik. Hanya saja kalau itu berupa kesepakatan para sahabat, ijma' para sahabat, itu tidak mungkin salah, tidak mungkin dosa, pasti benarnya. Tapi kalau perbuatan individunya, nah ini bisa salah. Begitu maksud individu per individu tadi. Baik, beralih pada bab yang baru, tapi sudah setengah enam kurang 10, ya cukup ya. Ada pertanyaan, Ustaz, berarti di kelompok Murji'ah tidak ada orang yang murtad dalam Murji'ah. Murji'ah itu memahami bahwasanya keimanan yang tidak berkurang itu hanya sesuatu dosa yang tidak bisa mengurangi keimanan, itu sebatas dosa adalah dosa apa? Di bawah kekafiran. Jadi pelaku dosa besar dan seterusnya itu tidak bisa mengurangi keimanan. Adapun kalau dosa sampai kekafiran, sebatas yang saya ingat, mereka meyakini adanya kekafiran. Jadi kalau bisa saya ibaratkan, keimanan menurut konsep mereka itu seperti bola kaca. Kemungkinannya dua saja, utuh atau pecah sama sekali. Tidak ada berkurang sedikit, lentur gitu, berkurang, menyusut, seperti bola salju itu enggak ada. Seperti bola kaca, kalau enggak pecah kafir, ya sempurna, sudah, enggak ada dosa besar. Seperti itu, sebatas yang saya ingat seperti itu, insya Allah saya merujuk kembali nanti kalau seandainya tidak seperti itu. Baik, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi walaupun demikian tetap digandrungi oleh para pemuda yang memang menuruti hawa nafsu. Bukan hanya para pemuda, orang tua pun juga kalau menuruti hawa nafsu juga sama saja. Baik, semoga tidak ada di Indonesia ini partai Murji'ah Indonesia atau partai Jabariyah Indonesia yang beralasan dengan takdir. Sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah.